Мабілізацыя канчалася. Ля хутарка на горцы стаяла паўбатарэя. Вартавала мост ад ворага з паветра. Некалькі вольных ад дзяжурства салдатаў, нібы забыўшыся, што вот-вот можа быць пераход, бойка і той свет, чаёўнічалі сабе ля вогнішча, скалілі зубы, хадзілі даже купацца ў лужу на ставок, ці шчыпалі гарох. А то, абышоўшы далёка кругом, падбіраліся да сям'і хутаранаў-літвінаў, што жалі авёс і пачыналі заводзіць з імі знаёмасць. Салдаты-назірачы дзівіліся ў біноклі ці трубу цейса і рагочучы абвяшчалі, што наша бяроць. Чорненькая ўжо смяецца, а беленькая не хоча і не глядзіць. Усё ж не, ж не. Потым хапаліся за працу, касілі, вязалі, насілі снапы, Ермашчук і Дудзік жалі, і ўсе увесь час смяяліся з дзяўчынамі і вялі гутарку з панам Татулем, катораму падабалася работа салдат, іх вясёласці жарты і велічанне панам. «Него сюды, да мяне на хутар можа прыйсці герман. Него тут на маім родным полі блізка хаты маёй страляць будуць. І тутака ляжаць будуць забітыя? Не, не, не можа таго быць. А то што ж тады?» Во пра што млела сэрца у старога. «Не клапаціцеся вы, татуля, не прыйдзе да вас герман. Мы яго так турнём!» Супакойваў яго бойкі курносы папсованы воспаю Кастраміч. «Ты не ведаеш, братка, прусы народ хітры!» – трывожыўся стары. Увечары салдаты гасцявалі ў хутарку. Нягледзячы на тое, што дзяўчаты гаварылі з москалюсамі, убогай мешанкай руска-польскіх слоў, салдаты, дзякуючы магнэтчай сіле прыгажосці, пачувалі ў сабе паўнату шчасця ад знаёмства з імі. Праўдзівая прыгажосць сярод літовак страчаецца нячаста, але прынадных дзяўчынак на Літве даволі. Чорненькая Ядвіся не была так прыгожа, як большая Монця, але яе бойкія, вясёлыя чорненькія вочкі, чырвонасмугленькія з ямачкамі шчочкі, дзяціна капрызны са смешком склад вуснаў, маладыя круглыя ручкі, гібкасць і крутасць паланялі салдатаў, не ведаўшых чым і як ёй дагадзіць. Беленькая Монці мела больш строгую красу і была сур'ёзней і неяк задумней. Это быў тып літвінкі. Прадаўгаваты тварык з шэрымі сумнымі удаўжонага разрэзу вачамі. Круглы, але правільны нос. Рот з рысамі, лёгка даючымі пакорліва сумную смешку, роўныя белыя зубы, доўгая багатая белакурая з завіточкамі каса. Не кожны салдат рашаўся жартаваць з Монцею. Куды паненкі схаваюцца, як прыйдзе германец, вёў за ядою гутарку малодшы феерверкер Сініца. «А чаго мы схаваюцца?» – блізкае чорненькімі вочкамі Ядвіся. «Ах, каб яшчэ ёй троху слоў! Я не буду схаваюцца!» «Прусы народ лабай гражус прыгожы!» Уся хата дрыжыць ад звонкага, адылі за кароткага смеху. Толькі задумная Монці ледзь усміхнулася на словы смешлівыя сястронкі. Пачалі развітвацца. Салдаты дастаюць грошы. Не, не, грэх браць у салдата. Наш блажыс таксама ў войску. Вы і дзіцё на смерць за ўсіх. Не, і адварочваецца ад платы. Але хто заможней, пакідае грошы на стале. Добрыя людзі, кажуць у хаце пасля іх. Вясёлыя. Добрыя людзі, кажуць салдаты па дарозе, сумленныя людзі. А тым часам трывога аб крывавую будучыню ўсё расла, даходзіла да хутарка і сяліла там смутак і клопат, хоць ужо ўсе трохі і прывыклі, што вайна. Стары, седзячы і ног ды ўвечары ля салдацкага вогнішча і сапучы піпкаю, гаварыў, шукаючы спагады, даючы і не даючы веры самому сабе. Баюся, што хлеб сабраць не паспею. Збяру гумно, што ёсць, а прыйдуць свае ці чужыя, спаляць. Не бойся, супакойваў салдат. Хто цябе будзе паліць? Мірных жыхароў чапаць забараняецца.